ljudi vjere. Naša današnja gošća je profesorica Zorana Sokol-Gojnik. Zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu gdje radi u zvanju profesora. Sa suprugom Igorom Gojnikom arhitektonski je ostvarila nedavno crkvu Majke Božje Lurdske u Zagrebu, na kojoj su kao arhitekti radili, liturgijske građevine za dolazak pape Benedikta XVI u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića i na hipodromu, tu su i brojni pastoralni centri, rekonstrukcije mnogobrojnih crkava. Profesorice Sokol-Gojnik, dobro nam došli.
Hvala lijepa.
Pa evo, na početku ovog našeg razgovora voljeli bismo čuti evo neke vaše biografske podatke. Gdje ste rođeni, rastali, gdje ste proveli mladost?
Pa ja sam evo iz Splita, rođena sam u Splitu. Tamo sam odrasla dugi niz godina. Sam živjela prvo u Kaštelima sa obitelji, a nakon toga smo se preselili u Split. I nakon toga dolazim u Zagreb na studij i nakon studija ostajem u Zagrebu, radim u Zagrebu, poznajem svog supruga i zasnivam tu obitelj i tu sam aktivno živim i radim.
Kako je bilo vaše odrastanje uz roditelje i obitelj s obzirom na taj rast u vjeri? Na koji način ste usvajali tu povezanost s vjerom i tradicijom?
Ja sam odrasla u pobožnoj katoličkoj obitelji, prilično velikoj obitelji. Brat i ja smo u svom ranom djetinjstvu živjeli sa roditeljima, sa bakom, didom i tetom u Kaštelima i to je bio jako lijepi period našeg djetinjstva, jer mislim da za djecu u toj ranoj fazi života je jako važna obitelj, pogotovo i šira obitelj, jer ona pruža jedan osjećaj sigurnosti, omogućava spokojni rast. I za djecu je također lijep život u povezanosti s prirodom, što smo mi imali u toj ranoj fazi života, kad je zapravo cijela znatiželja djeteta usmjerena više prema otkrivanju okoliša. I ja sam imala evo tu sreću da sam u svojim počecima odrastala u zajednici. Uvijek je tu netko doma bio i bili smo stvarno u tom kontaktu s prirodom, što mislim da je velika vrijednost. Moj dida je imao velike vinograde u Kaštelima i često smo u njima boravili, penjali se po stablima, pomagali i stvarno imali jedno veselo djetinjstvo. A tu je i more, koje je neodvojivi zapravo dio dalmatinskog čovjeka. Sva njegova ljepota u vedrinama, tajanstvenost u tim izmaglicama jutarnjim, njegov temperament, razjarenost u burama, tramuntanama, jugima. I sve se to nekako preslikava u tu dalmatinsku dušu koja je sklona ekstremima, veseljima, ljutnjama, dišpetu. I tako se more urezuje u život svakog dalmatinca, rekla bih. A u manjim sredinama su i vjerski običaji intenzivniji i tako se puno više osjeća to sudjelovanje zajednice. U životu crkve, u životu obitelj sudjeluju u zajednici puno intenzivnije i vjerski život je jako isprepleten sa svakodnevnicom. Moj tata i moja teta su pjevali u crkvenom zboru, pa smo i doma često pjevali. Tu je bio vjeronauk, igre uz crkvu, život zapravo sa crkvom. Neke su se slike posebno utisnule u moje sjećanje. To su procesije koje su se odvijale za Veliki petak i za Tijelovo, preko cijelog mjesta. I danas se ja živo sjećam tih mračnih i prohladnih uskih uličica, malih kaleta, u kojima su iza škura zapaljene svijeće, u kojima prolazi procesija i odjekuju pjesme Puče moj ili, na primjer, nošenje presvetog pod baldahinom za Tijelovo i osjećaj veselja da Isus hoda s nama ulicama unatoč tadašnjem strahu od ateističkog režima koji je bio uvijek nekako osjećalo se to u zraku i u životima roditelja i baka i dida. I to su vam slike koje se nekako trajno urežu čovjeku u srce, on ih nosi sa sobom do kraja života kao neku svoju duhovnu baštinu. A moja majka, koja je povjesničarka umjetnosti, uvijek nam je nekako otvarala svijet umjetnosti kao svijet u kojem se, rekla bi, zrcali ljudska duša, sva njena traganja, težnje kroz ljepotu boja i oblika. I tako sam bila izložena i fenomenu umjetnosti od svojih ranih dana.
Vi ste zapravo kasnije skombinirali, vidim da imate poseban osjećaj prema prostoru kojega tako detaljno opisujete i ta ljubav prema umjetnosti, to ste kasnije spojili
pa
u svoje sadašnje zvanje i zanimanje.
Tako
ne?
Je, zapravo sve to nekako čovjek oblikuje i čovjek onda radi izbore iz tog svog konteksta koji ga je definirao. I to sam htjela reći da te slike koje su meni ostale nekako jako u sjećanju tih procesija, onda poslije sam promatrala, ne znam, slikare tipa Ive Dulčića ili Josipa Boterija Dinija, njihove te procesije. I jednostavno sam nosila, imala nekakav poseban senzibilitet prema opažanju tih stvari, jer mi je to, rekla bih, od malih nogu usađivano u mene. Tako da u tim slikama sam zapravo vidjela onda tu dalmatinsku dušu i iščitavala sam, shvatila sam koliko je velika važnost umjetnosti uopće. Jedna misija umjetnosti koja svjedoči na svoj način, u koju se upisuje život i koja ostaje kao trag misli, života, ljudi, vjere.
Kasnije kad ste došli na studiju u Zagreb, jeste li imali krize po pitanju svog vjerničkog identiteta?
Pa ne bih rekla da je bilo nekih velikih kriza. Ja sam imala zapravo i srednjoškolsko obrazovanje, jer kad smo se preselili u Split, kad smo mi krenuli u školu, zapravo Split je puno više imao tih obrazovnih sadržaja dostupnih i nekako je roditeljima bilo zgodnije da živimo u gradu. I onda smo, posebno u srednjoj školi, veliku ulogu je imala jedna časna sestra, Darija Bota, koja je tada bila vodila mlade u Mijocu Splitskom. I ona nas je strašno poticala, okupljala, vodila na putovanje i davala duhovnu dimenziju svim našim zapravo druženjima. I ostavila je stvarno neizbrisiv trag, ja vjerujem, u životima mnogih mladih koji su završili tu školu. Tako da je i ta srednjoškolska formacija postojala, a onda dolaskom u Zagreb zapravo započelo je razdoblje onog intenzivnog sazrijevanja i tu su u mom duhovnom rastu, mogla bih reći, opet važnu ulogu imali Isusovci u Bazilici srca Isusova, koja je danas moja župa i gdje smo redovito slušali propovjedi vjeronauk zapravo za studente Patera Fridla. A tu je bila i duhovnost Svetog Ignacija Lojolskog u razdoblju studija, jer je mladom čovjeku, ja mislim, jako potrebna ta jedna duhovna disciplina, duhovni, rekla bih, fitness, gimnastika koja mu pruža zapravo ne samo kontemplaciju kako to nameću danas suvremeni trendovi raznih meditativnih tehnika, nego zapravo osposobljava za djelovanje, za aktivni angažman.
Treba li danas pred mlade staviti visoke ideale?
Mislim da da. Jer da upravo to što duhovna formacija kvalitetna može pružiti je jedno oduševljenje. I to je ono što treba mladima nekako poticati, da budu oduševljeni za životne odluke, za odabire, da je sa ljubavlju, žarom, spremnošću krenu u tu jednu avanturu života koja onda lakše se podnosi i žrtva i odricanje, sve ako postoji taj unutarnja snaga. Jer zapravo kršćanstvo je vjera oduševljenja za vječnost. I Isus oduševljava, poziva nas ne na zatraganje za sobom, nego za njim. Poziva nas ne da postavljamo svoje ciljeve, nego da osluškujemo zapravo tog Duha Svetog u sebi i da slijedimo njegove ciljeve s nama. I onda zapravo život veličanstveno nas oduševljava i u tom dijalogu ostvaruje se svaka radost i bez tog dijaloga njega i mene zapravo te radosti i nema. I mislim da je to jedan svjetonazor koji zapravo radikalno je drugačiji od onog svjetonazora koji danas suvremeni život nameće, a to je svjetonazor slobode, zapravo ropstva vlastitim ciljevima, vlastitim ambicijama, uspjesima, priznanjima. A čovjek koji je prikraćen za tu transcendentnost zaustavlja svoj razum na nekakvoj imanenciji i postavlja granicu svojim mogućnostima. I on je zapravo beznadno zatvoren u okvir zemlje. Njegova ljubav je zemaljska, njegovo stvaralaštvo je zemaljsko, sve je drukčije. A Bog djeluje i zapravo i proslavljuje se u poslušnosti, u osluškivanju. I kroz tu poslušnost se ostvaruje najveća zapravo ljudska sloboda. I imate brojne biblijske slike koje to govore, primjerice Mariji, neka mi bude po riječi tvojoj. Na kraju završava sa veliča duša moja gospodina, jel? I kaže, jer velika mi djela učini svesilni, sve to ime njegovo. Iz te poslušnosti je kasnije proteklo, isteklo to oduševljenje. Ta zahvalnost, ta radost, to iskustvo zapravo vječnosti u životu čovjeka. I mislim da je to ono čisti dar nekakav s neba čovjeku koji je, zbog kojeg je vrijedno živjeti. Tako da mislim da nije dovoljno samo vjerovati u Boga, nego je potrebno vjerovati Bogu u životu.
Vi ste upoznali u Zagrebu svojeg supruga koji je rodom iz Međimurja.
Da.
Kako ste vi pomirili ta dva mentaliteta?
Pa gledajte, ja mislim da ja i dalje tu jednu lepršavost Dalmacije nosim u sebi, da ona nije nimalo izbila iz mene, izišla iz mene.
A vjerujem da i vaš suprug tu razigranost Međimurja.
Nekako, ja nosim u sebi taj temperament o kojem sam pričala, koji proizlazi iz tog i klime i ugođaja tog prostora, taj jedna čak i grintavost nekad, i dišpet, i ljutnja. I to je moj Međimurac dobro prihvatio. I taj brak s njim je zapravo unio moj život jedan kontrapunkt tom mentalitetu i mislim da je zapravo jako bogatio moj život. I Zagreb sam zavoljela kao svoj grad kojeg duboko osjećam u sebi i ipak nekako kad prođem recimo Trgom bana Jelačića pa kad vidim onaj novčić, Dioklecijanov novčić pronađen na Trgu bana, drago mi je, nekako me, srce mi se zaigra jer ta povezanost tih naših prostora je kontinuirana i nije to ništa jako daleko, ali evo, bogatstvo imati tu različitost. A ono što meni recimo u Zagrebu jako nedostaje je granica grada. Granica grada koju imaju svi primorski gradovi kad se šećete, dođete do ruba, do mora, do horizonta, do tog beskraja. I mislim da to jako utječe i na mentalitet ljudi. Jer da ja sam u Splitu tako znala šetati, doći do tog ruba i taj rub te uvijek potiče na nekakvu zastajanje, refleksiju, razmišljanje. Ko da te nekako duhovno zove. A u Zagrebu si jako usmjeren na sadržaje, na različite arhitektonske fakte koji su oko nas. Nema tog mjesta gdje tako veličanstveno prestaje čovjek i postaje priroda, recimo, beskraj. I to mi jako fali, to je nekako, ja to vidim kao neki duhovni prostor koji možda onda čini da je taj jug toliko malo i religiozniji i drugačije religiozan.
Posebno ste se posvetili sakralnoj arhitekturi, zahvaljujući vama danas studenti na Fakultetu arhitekture imaju priliku i slušati taj kolegij jer ste se za njega izborili. Što je za vas sakralna arhitektura?
Ja bih rekla da ova tiha glazba, recimo djetinjstvo o kojoj sam vam pričala, ono što ipak čovjek nosi u sebi i na svoj studij, u svoja traženja i ta duhovna potka tog ranog djetinjstva te zapravo poput nekakve Ariadnine niti, što bi rekli, vuče kroz te labirinte života, usmjerava ta tvoja traganja, tako i mene ta moja potka djetinjstva u počecima usmjeravala odmah prema sakralnoj arhitekturi, jer već sam se u počecima studija pitala što se to dogodilo sa sakralnom arhitekturom u 20. stoljeću, a cijela povijest naše arhitekture koju smo na fakultetu toliko proučavali je zapravo povijest veličanstvenih crkvenih zdanja. I 20. stoljeće je donijelo zapravo jednu veliku pustoš u sakralnoj arhitekturi. Crkve su gotovo izgubile svoj identitet. Jako puno sakralnih prostora ne možemo uopće okarakterizirati kao estetski vrijedna djela, a kamoli duhovne prostore. I shvatila sam da je suvremena sakralna arhitektura produkt vremena u kojem je čovjek zatvorio taj svoj horizont prema Bogu, prema transcendenciji. I taj pogled čovjek kao da samo zahvaća ovu zemaljsku stvarnost, zemlju, ono što sam rekla. I da je sakralna arhitektura zapravo ostala bespomoćna. I onda sam se ja odlučila posvetiti tom bespomoćnom bolesniku. A gospodin je usmjeravao moj hod čudesnim putevima I eto, danas već 10 godina na arhitektonskom fakultetu taj studij, zapravo kolegi sakralne arhitekture postoje, studenti sa znatiželjom i interesom velikim sudjeluju i mislim da će to doprinijeti uopće promišljanju sakralne arhitekture u Zagrebu i šire.
Majka ste troje djece, kako sam spomenula na početku, sa suprugom ste radili na obnovi ili izgradnji brojnih sakralnih objekata. Koliko je, s obzirom cijeli dan, dakle, osim što ste na fakultetu, radite sa suprugom, kako to sve utječe na vaš brak i vaša karijera i to što ste zajedno sa suprugom u poslu? Je li to dobro ili manje dobro?
Za mene je to milost. Nemam druge riječi, zapravo ja tu prepoznajem baš jednu veliku milosnu gestu Boga u mom životu, jer kako kaže sakrament u crkve, jel, u braku, njih dvoje postaće jedno. I ja zaista mogu svjedočiti to jedno prožimanje duha koje oduševljava i to težnja zapravo za cjelinom. Jer po meni arhitektura nije samo zanimanje, ona je više poziv. Ona je poziv na stvaralaštvo i na otvorenost novome. Tako da sam zahvalna Bogu na toj milosti zajedničkog poziva sa suprugom, jer svako stvaralaštvo je sanjanje, a naš život je zapravo zajedničko sanjanje i to je jako lijepo. I mislim da je arhitektura obogatila jako naš brak i eto i naša djeca su izložena zapravo toj radosti stvaranja i tom fenomenu arhitekture i vidim da to nekako i njih oblikuje i to je i za njih jedan dar.
Koliko uspijevate na djecu prenijeti te kršćanske vrijednosti koje ste vi ponijeli iz svog roditeljskog doma?
Pa nije to baš jednostavno. Djeca danas su jako, rekla bih, opterećena tim školama sa silnim sadržajima koji su vrlo često i nepotrebni. I jako vidim da je djeci zapravo teško, nemaju vremena za otkriti one talente koje im je Bog dao. Jer stalno obavljaju neke zadatke i taj jedan mehanicizam, jedan, ko da se od njih radi nekakve tehničke naprave da budu na kraju dobro oružje u rukama nekog sustava, a ne da zapravo se razvijaju kao individue. I to ono što zamjeram jako ovom obrazovnom sustavu, mislim da je tu potrebno je vrijeme za tišinu, potrebno je vrijeme za razmišljanje, a to djeca danas nemaju. Tako da mislim da je to jako teško i mi pokušavamo koliko god moguće tu djecu nekako usmjeriti da osjete u sebi što je za njih dobro, što su njihove vrijednosti, što u njima je dano kao nekakav talent koji će onda dalje razvijati kroz život. A kršćanske vrijednosti, mi živimo običan život, nikako nemamo mi posebne neke male obiteljske rituale, ali to su običajne stvari i ta djeca samo žive s nama taj život, tako da mislim da upijaju te vrijednosti, da će ih nekako nositi sa sobom dalje.
Gošća emisije Ljudi vjere bila je Zorana Sokol Gojnik. Emisiju je tonski ostvario Luciano Straga i ja sam Blaženka Jančić. Želimo vam ugodnu nedjelju.